Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je vrijeme da Europska unija razmisli o obaveznoj vakcinaciji protiv koronavirusa. Inače, pitanje zdravstva je u isključivoj nadležnosti svake države članice Europske unije. Proizvodnja u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će ponovo pokrenuta večeras u 22 sata nakon što je postignut sporazum sa Elektroprivredom BiH u okviru koje posluju rudnici. Biće realizovano 12 od 13 zahtjeva rudara. Državna pomoć penzionerima u Srbiji od 20 eura biće isplaćena 7. decembra, a punoljetnim građanima 8. i 9. decembra najavio je ministar financija Siniša Mali. Time će biti okončane sve isplate u okviru trećeg paketa pomoći za sprječavanje negativnih posljedica pandemije koronavirusa za ovu godinu. Sve vladajuće političke grupacije u Crnoj Gori su saopštile da neće podržati inicijativu za smjenu vlade Zdravka Krivokapića koju je predložila crnogorska opozicija. Poslanici opozicije predložili su parlamentu da se glasa o nepovjerenju vladi, obrazlažući da je Crna Gora u njenom mandatu dovedena u najveću političku i institucionalnu krizu od uvođenja višestranačja, kraj citata. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da se alijansa mora pripremiti za najgore, kako raste zabrinutost da bi Rusija mogla da sprema invaziju na Ukrajinu. NATO je zabrinut zbog ruskog gomilanja opreme i vojnika u blizini sjeverne granice Ukrajine, nedaleko od Bjelorusije. Vakcinacija će biti uslov za učešće na teniskom turniru Australian Open, kako bi se zaštitili ljudi, i to ne predstavlja ucjenjivanje srpskog tenisera Novaka Đokovića, izjavio je ministar sporta Australijske države Viktorija, koja je domaćin takmičenja Australian Open, Martin Pakula. Tri osobe su povrijeđene u eksploziji bombe iz Drugog svjetskog rata, koja se dogodila u srijedu u blizini glavne željezničke stanice u Minhenu u Njemačkoj. U ovoj emisiji možete čuti koliko su građani Srbije upoznati sa izmjenama Ustava o kojima će se glasati na referendumu 16. januara naredne godine, govori Branislav Vučković iz Beograda.
Delimično jesam da su od Skupštine oduzeta ovlašćenja da biraju sudije i tužioce, ali da o tome odlučuje Vrhovni savjet ili tako nešto, gde sad sastav je, ne znam, onako škakljiv.
O odnosu vjerskih lidera u Crnoj Gori prema vakcinama protiv koronavirusa govori reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić.
Kada ljudi slušaju glas nauke i medicine, i ja i ovom prilikom pozivam ljude da čuju taj glas, da ispoštuju, da se vakcinišu. Čuvaju se i ljude oko sebe.
Nakon slučaja ubistva bivše partnerke u Hrvatskoj, pojačani zahtjevi da se takvi slučajevi tretiraju kao femicid. Mirjana Kučer iz feminističke organizacije iz Splita.
Da ukoliko intimni partner ubije svoju ženu, da onda kazna treba biti uvećana, jer se to gleda kao rodno uvjetovano nasilje, kao zločin iz mržnje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građani Srbije će se 16. januara 2022. izjašnjavati sa da ili ne na pitanje da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Tako će glasiti referendumsko pitanje koje će odlučiti da li će Srbija promijeniti najviši pravni akt u zemlji. Ukoliko se promjene usvoje, prema najavama vlasti, politika će biti isključena iz izbora sudija i tužilaca. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Posle ministara u vladi i rasprave među poslanicima u Skupštini, izmene Ustava sredinom januara naći će se pred građanima Srbije. Na referendumu zakazanom za 16. januar naredne godine izjašnjavaće se o tome da li su saglasni sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na izbor sudija i tužilaca. Sa izmenama Ustava, kako je najavila ministarka pravde Maja Popović, politika neće više imati uticaja u tom procesu. U kojoj meri su građani upoznati sa izmenama najvišeg pravnog akta? Za Radio Slobodna Evropa govore Marko Jovanović, Tijana Milošević, Branislav Vučković i Bratislav Mirković.
Apsolutno nisam upoznat, ali pretpostavljam da je nešto vezano za Kosovo i Metohiju.
Vezano je za izmene u delu pravosuđa. Ministarstvo pravde je kao cilj navelo da se smanji politizacija u sudovima i tužilaštvima.
Ako to bude bilo pitanje, ako se o tome bude raspravljalo, svakako ću izaći na referendum.
Pa mislim da sam shvatila o čemu će se glasati, da. Ali mislim da bi trebalo možda više u medijima prosto da se predstavi ljudima, jer nemaju svi ni prilike da sede pored televizora non stop.
Delimično jesam da su od Skupštine oduzeta ovlašćenja da biraju sudije i tužioce, ali da o tome odlučuje Vrhovni savet ili tako nešto, gde sad sastav je, ne znam, onako škakljiv.
Malo je to zakomplikovano objašnjeno, ali otprilike znam.
Nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo su među uslovima koje Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu, a novi ustav, prema najavama zvaničnika, trebalo bi da ojača vladavinu prava i zvaničnom Beogradu donese bolje ocene u Briselu. O tome u kojoj meri politika ima uticaje na sudstvo i tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa govore Slađana, Branislav Vučković i Bratislav Mirković iz Beograda.
To je odavno trebalo se reći. Mi to vučemo godinama. Niko nije imao tu snagu da napravi radikalni rez. Sve vlasti koje su dolazile da prosto napravimo radikalni rez, da napravimo neki red u svojoj državi, nego mi i dan danas nam treba Evropska unija da nam kaže da treba da napravimo red u svojoj kući.
Ja mislim da Skupština kao zakonodavno telo ne treba da ima nikakve veze sa drugim stubom kao što je sudstvo i jedno sa drugim ne bi trebalo da se prepliče. Jer je nezavisno i jedno i drugo.
To u Srbiji ne mogu. U Srbiji zna se od doba knjaza Miloša ko je na vlasti, taj je gazda i taj se odlučuje.
Referendum u januaru 2022. biće prvi na kom će se glasati u skladu sa novim zakonom o referendumu. Pa tako neće biti potrebno da na njega izađe više od 50% upisanih birača da bi uspeo. Ustav je poslednji put menjan pre 15 godina. Referendum o ustavnim promenama održan je 2006. Glasanje je trajalo 2 dana, a glasalo je oko 55% upisanih birača. Međutim, iz biračkog spiska tada je izuzeto više od 1 milion kosovskih Albanaca s pravom glasa, uz objašnjenje da sprovođenje referenduma na Kosovu, koje je tada težilo nezavisnosti, ne bi bilo moguće iz bezbednosnih razloga. U preambulu je tada uneto, citiram, da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, kraj citata. Ta preambula neće biti tema referenduma koji će biti održan 16. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sarajlija koji je polio farbom ploču sa imenom Ratka Mladića u istočnom Sarajevu je nakon ispitivanja na slobodi. Terete ga za oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, zašto su moguće kazne od novčane pa do 5 godina zatvora. Detalje ima Goran Katić.
Pušten je na slobodu Sanel Mahmutović iz Vogošća u kantonu Sarajevo, koji je uhapšen zbog sumnje da je oštetio spomen ploču na Vracama u opštini Istočno Novo Sarajevo, na kojoj se nalazi ime osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Mahmutović je za Radio Slobodna Evropa kratko kazao da zna da je uhapšen zbog boje koju je izlio na ploču, ali da ne zna detalje djela koje mu se stavlja na teret. Kaže da je to učinio zbog situacije u BiH, ali dodaje da su se službenici dobro ponašali prema njemu.
Čitao situaciju celokupno u Bosni i Hercegovini, neke privatne moje stvari, medijska kampanja čitava ta, šta znam, pa dobro što bi ono. Mislim da to više zato što je advokat sinoć bio, zato što je to musliman radio, kako mi kažu, ne znam.
Policija u istočnom Sarajevu uhapsila je Mahmutovića u utorak 30. novembra, jer je 17. novembra izlio bijelu boju na spomen ploču na kojoj se nalazi Mladićevo ime. Vesna Stokanović, portparol policijske uprave istočno Sarajevo, za Radio Slobodna Evropa kaže da postoje osnovi sumnje da je u ovom slučaju počinjeno krivično djelo oštećenja i oduzimanje tuđe stvari.
Vidite se sumnjiči da je 17. novembra oštetilo spomen ploču ostavljenu u mjestu Vrata opština istočno Novo Sarajevo. U toku je dokumentovanje predmeta, nakon čega će protiv lica inicijala SM okružnom javnom tužilaštvu istočno Sarajevo biti dostavljen izveštaj o počinjenom krivičnom djelu.
Spomen ploča sa imenom Ratka Mladića, koji je pred Međunarodnim sudom u Hagu osuđen na doživotni zatvor za genocid i ratni zločin u Bosni i Hercegovini, umeđu vremenu je još jednom zalivena bojom. 26. novembra je očišćena od boje koja je bačena dan ranije. Ploča se nalazi na entitetskoj liniji razdvajanja između Sarajeva i istočnog Sarajeva, nekoliko kilometara od centra glavnog grada BiH. Nju je tamo 2014. godine postavila boračka organizacija opštine Istočno Novo Sarajevo. Njeno uklanjanje je tražilo gradsko vijeće Sarajeva, koje je 4. novembra usvojilo inicijativu vijećnice Alme Čengić, kojom se zahtijeva od kancelarije visokog predstavnika da naloži skidanje spomen ploče sa Mladićevim imenom. Čengić se pozvala na odluku visokog predstavnika u izmjenama krivičnog zakona BiH, kojima je zabranjeno postavljati spomenike i podsjetnike osobama pravosnažno osuđenim za genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kakav je odnos tri najveće vjerske zajednice u Crnoj Gori prema vakcinama? Kakve poruke vjerski poglavari šalju vjernicima o koronavirusu, pitanje je koje se postavlja nakon što su danas stupile na snagu epidemiološke mjere prema kojima se bez nacionalne COVID potvrde ne može ući u vjerske objekte u Crnoj Gori. Izvještava Lela Šćepanović.
Od danas se bez nacionalne digitalne COVID potvrde ne može ući u vjerske objekte u Crnoj Gori, što je jedna od epidemioloških mjera koje su 26. novembra donijele zdravstvene vlasti. Od svih institucija u Crnoj Gori, građani prema posljednjem istraživanju najviše povjerenja, 60% imaju u vjerske institucije, pa se postavlja pitanje kakav je njihov odnos prema vakcinaciji u borbi protiv koronavirusa. U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve za Radio Slobodna Evropa nisu htjeli da komentarišu odnose vjerske zajednice prema vakcinaciji ni da li će pozvati vjernike da se vakcinišu. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Ripat Pejzić za naš program kaže da je on lično vakcinisan i da su iz te vjerske zajednice više puta pozivali vjernike da se vakcinišu.
A naš poziv je uvijek u tom pravcu, dakle da ljudi slušaju glas nauke i medicine, i ja i ovom prilikom pozivam ljude da čuju taj glas, da ispoštuju, da se vakcinišu. Čuvaju sebe i ljude oko sebe.
Kazao je Pejzić i dodao da će, kada mu to ljekari preporuče, primiti i treću booster dozu. I mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije u maju je primio Pfizer vakcinu, a u septembru je kazao da religija nije protiv medicine. Ali dodao da ne može on biti taj koji će objasniti ljudima da treba da se vakcinišu.
Ja uvijek pozivam ljude da poštuju medicinu, ali isto tako moram da poštujem i slobodu svake ličnosti. Da ne pravimo od društva, da ne pravimo tor, da ne pravimo od slobodnih ličnosti šarafe u našem životu. Dakle, šta da radimo? Treba ljudima govoriti, ali ne mogu biti ja taj koji ću da objasnim ljudima da treba da se vakcinišu. Moje uvjerenje tako je, zadržao sam ga za sebe, ja sam se vakcinisao.
Kazao je Joanikije za televiziju Crne Gore. Podsjetimo, mitropolit Joanikije je bio pozitivan na koronavirus neposredno nakon učešća na trodnevnim vjerskim obredima zbog smrti mitropolita Amfilohija 30. oktobra prošle godine, koji je preminuo od posljedica COVID-19. Na sakrani u hramu Kristovog Vaskresenja sveštenstvo i najveći dio vjernika nijesu nosili maske ni poštovali fizičku distancu, a pričešće je vršeno istom kašikom. Da je epidemija hara, kazao je mitropolit Joanikije 28. novembra i saopštio vjernicima na skupu povodom božićnog posta da se treba čuvati.
Ajde, makar osnovna disciplina, da se ne unosimo jedni drugima u lice kad pričamo. Pa to nije pristojno ni u onim vremenima kad nema nikakve zaraze.
Kancelar Kotorske biskupije Don Roberto Nsati je objasnio polovinom novembra da je temeljno poslanje katoličke crkve dobro čovjeka i za vijesti rekao.
Budući da u ovom bremenitom vremenu borbe s pandemijom koronavirusa ne postoji po sudu nauke bolje sredstvo osim cijepljenja za prevenciju i suzbijanje posljedica pandemije, smatramo da vjernici u slobodi svoje savjesti mogu pristupiti cijepljenju.
U Crnoj Gori je inače od 4. maja, kada je počela masovna vakcinacija, do danas potpuno vakcinisano 41,4% ukupnog stanovništva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kako se građani Srbije nose sa poskupljenjima? Vlada Srbije ograničila je visinu cijena nekoliko osnovnih namirnica u naredna dva mjeseca. Namirnice za koje je ograničena cijena su šećer, kristal, brašno tip 400, suncokretovo ulje, svinjski but i dugotrajno mlijeko. Određeno je da cijene ne prelaze nivo koji je bio 15. novembra ove godine. Kako se građani nose sa poskupljenjima? Pitali smo Beograđane kako se poskupljenja odražavaju na njihov kućni budžet, zabilježila Ljudmila Cvetković.
Poskupelo je, čini mi se, sve. Manje više sve. Ono što ja kupujem, to je svakodnevno mlečni proizvodi. I čini mi se da svakog dana po dinar dva skupi. A onda recimo smoki štarkom. Za dinar dva, tri. Grem bananica, to da ne pričam. Ali mogu vam i reći, zavisi od prodavnice do prodavnice. Kafa recimo je poskupila u posljednje vrijeme drastično, ali također sam u nekim prodavnicama našla za 20 dinara jeftinije. Odlazak u Maxi više nije ono za svratiš, kupiš 600-700, znači svaki račun mi prelazi 1000 dinara. Nisam došla još u situaciju da moram da gledam šta kupujem, ali vidim da mi novca više odlazi. Kupuje se mnogo više od osnovnih životnih namirnica. Mislim, treba nam za život i drugo nešto. Ja sam Cvetković Marija, živim u Beogradu.
Nekada je bila junetina 799 dinara, sada je 990 dinara.
U odnosu na pre par meseci, vam sada korpa možda praznija kad izađete iz rada?
Pa to sigurno. Mnogo više novca se potroši, a korpa mnogo manje napunjena.
A da li vam znači ova odluka vlada o zamrzavanju osnovnih životnih cena?
Pa dobro, ako to bude samo tako, kako je rečeno, bit će nešto. Ipak znači, ja se zovem Cica Trifuna,
Poskupljuju, pa valjda je ova vlada sad što je zamrzla ove cene i to će značiti puno, vjerovatno.
A jel osjetite kad odete u prodavnicu, jel vam korpa praznije u odnosu na pre nekoliko?
Pa jeste, malo je možda praznije, ali eto, borimo se.
I šta je najviše poskupilo?
Pa ovo je životne namirnice. Vidim da je skuplje puno u Beogradu nego u unutrašnjosti. A Janović, Refik.
Ide postepeno, tako da čovjek kaže, pa dobro, kao, bilo 60 i 90. Ne popravi se bitno standard porodica ako se za par ključnih namirnica nešto zamrzne cena. Ali pitanje je zašto nisu zamrzli cenu na 60, nego su opustili na 90, recimo. Pa recimo šećera. Svetlana Đurić.
Normalno da se primeti. Ja sam penzioner, mi je prvi primetio.
Šta je najviše poskupilo?
Pa ono što je najbitnije, ono što je najesencijalnije za prehranu, hleb, ulje, mleko, to što dva mjeseca se zamrznulo, to je samo u predizborne svrhe. Rajko Radošević, Beograd.
Srbija je nedavno u zemlju vratila sve rezerve zlata koje su čuvane u inostranstvu i trenutno raspolaže sa 37,2 tone ovog plemenitog metala u vrijednosti od 1,9 milijardi eura, saopštila je za Radio Slobodna Evropa Narodna banka Srbije. Kao razloge vraćanja zlatnih poluga iz sefova u Švajcarskoj i Engleskoj, Centralna banka navodi da je u ambijentu pojačane globalne neizvjesnosti željela dodatno da poveća sigurnost i dostupnost svog monetarnog zlata. Iako se u posljednjoj deceniji mnoge zemlje u svijetu vraćaju kupovini i skladištenju zlata kao najtradicionalnijeg oblika i zaštite od inflacije, rijetke su one koje su u svoje sefove vratile kompletne rezerve, priča Ive Martinović.
Ekonomista Saša Đogović kaže da Srbija ima dovoljno deviznih rezervi i bez zlata.
Eventualno da imamo u slučaju tih nekih negativnih političkih događanja kako na globalnom planu, tako i u odnosu na nas. Ako dođe do eventualno nekih sankcionisanja, da imamo devizne rezerve kod nas, da ne bi zamrzli nekog inostranca.
Iz Narodne banke odgovaraju da je trend vraćanja rezervi u matične zemlje u posljednjih nekoliko godina prisutan u mnogim državama.
Ovaj trend je posljedica nastojanja da se poveća raspoloživost i sigurnost zlatnih rezervi u periodima krize i neizvjesnosti. Činjenice da su u globalnom okruženju niskih i negativnih kamatnih stopa troškovi držanja zlata veoma niski, kao i nastojanja da se umanje troškovi skladištenja zlata u fizičkom obliku, koji su prisutni u slučaju držanja zlata u inostranstvu.
Zlato se tradicionalno drži u sefovima inostranih banaka, a u vreme nestabilnosti zemlje ga povlače i kako bi se osigurale da u slučaju krize mogu da ga koriste. Sada se, prema rečima Đogovića, može dovesti u vezu sa pandemijom koronavirusa.
Da li eventualno ti neki novi sojevi mogu prouzrokovati neka nova kolebanja na tržištu, što bi onda moglo da dovede opet do pada ekonomskih tokova, u tim slučajevima opet bi cena zlata rasla.
Cena unce, odnosno oko 31 grama zlata, je 1797 dolara. Rekordna vrednost dostignuta je početkom avgusta prošle godine u jeku pandemije, kada je cena unce skočila na više od 2000 dolara zbog slabljenja ove valute i očekivanja novih mera koje su američke vlasti pripremale u cilju podrške ekonomiji. Prema podacima Svetskog saveta za zlato, najviše zlatnih rezervi posjeduju Sjedinjene Američke Države, više od 8000 tona. Slede Nemačka sa preko 3000 tona i Italija i Francuska sa više od 2000 tona zlata. Značajne količine u posljednjoj deceniji kupuju i Rusija i Kina, koje zauzimaju peto, odnosno šesto mesto na svetskoj listi. Nemačka je 2013. počela proces vraćanja zlata u trezore u Frankfurtu, s obzirom na to da se 70% pologa nalazilo u centralnim bankama Amerike i Francuske.
To je još iz vremena hladnog rata tako bilo, plašeći se pretnje sa istoka, onda je Nemačka odlučila da svoje zlato kao jednu vrstu trajne vrednosti, jel tako, prebaci na sigurnije mesto preko Atlantika, ali nije vratila svo zlato.
Kaže nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. Slično su uradili i Holandija i Austrija. U posljednje vrijeme članice Evropske unije, Poljska i Mađarska, redovno dopunjavaju svoje zlatne fondove. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da niko ne želi da rizikuje da imovinu neće moći da povuče iz bilo kojih razloga, ukazujući na sporove nekih drugih zemalja koje su držale zlato u Londonu. Iako nije navela konkretan spor, Venezuela pod vođstvom Nikolasa Dura od 2018. pokušava da vrati u zemlju oko 31 tonu zlata koju je čuvala kod banke Engleske. Vrhovni sud u Londonu odlučio je da će zlato Venezuele ostati u trezoru banke Engleske jer London ne priznaje izbore u toj zemlji.
Srbija se jako loše kotira u mnogim domenima. Ja sa takvim zemljama se nažalost nikad ne znam. Mi smo doživjeli već jedan put zamrzavanje imovine naše zemlje i inostranstvu za vreme sankcije Ujedinjenih nacija 90. godina.
Srbija danas zauzima 54. mesto na svetskoj listi i ima najviše rezervi u odnosu na zemlje regiona. Prema navodima Narodne banke, od 2012. učešće zlata u deviznim rezervama povećano je sa 5,7 na današnjih 11,6%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon novog slučaja ubistva bivše partnerke u Splitu, nevladina udruženja u Hrvatskoj traže da se takvi slučajevi tretiraju kao rodno zasnovani zločini iz mržnje ili femicid. Opozicija u Hrvatskoj optužuje vladajuće da ne izdvajaju dovoljno za zaštitu žena žrtava nasilja, premijer Plenković odbija optužbe i najavljuje strožije kazne. Pripremio Enis Zebić.
Tuga i bijes, ali ne i iznenađenje, tako u nevladinim udrugama za ljudska prava opisuju svoju prvu reakciju na vijest da je utorak u trgovini usred Splita bivši partner izbo 44-godišnju ženu nožem i da je ona umrla kad je dopremljena u bolnicu. Vjerujemo da progovaramo ime brojnih žena, ne samo u Splitu, kada kažemo da smo puna iz premješanih osjećaja tuge, ljutnje i bijesa, jer je još jedna žena smrtno stradala jer je neki muškarac umislio da mu ona pripada i da je njegovo pravo presuditi joj zbog postupaka suprotnih njegovim očekivanjima, stoji u priopćenju splitske feminističke nevladine udruge Domine. Mirjana Kučer iz Domina za naš program dodaje.
Meni se čini da mi idemo neki korak natrag i da se vraćamo toj nekoj patrijarhalizaciji i tradicionalizmu i nekom shvaćanju krivom muško-ženskih odnosa i ništa se ne radi u društvu da bi se ta kultura nasilja, ta kultura zloupotrebe moći, ta kultura posjedovanja drugog ljudskog bića promijenila.
Po njenoj ocjeni problem rodno uvjetovanog nasilja nad ženama, koje prečesto završava femicidom kao ubijanjem žene jer je žena, nije dovoljno prepoznat i na njemu se ne radi dovoljno.
Kod femicida se radi točno o tome da ga kao takvog treba prepoznati i da ga treba kažnjavati kao zločin iz mržnje. Dakle, treba primijeniti odredbe koje stoje u zakonu ili izričito to navesti u zakonu da ukoliko intimni partner ubije svoju ženu, da onda kazna treba biti uvećana jer se to gleda kao rodno uvjetovano nasilje, kao zločin iz mržnje.
Trgovina u Splitu u kojoj je žrtva radila i dalje je zatvorena, a građani pred njom pale svijeće. Osumnjičenik je u policiji na ispitivanju. Jučerašnja tragedija imala je odjeka i u Saboru. Zastupnica oporbenog zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić je pred raspravu o prijedlogu proračuna u srijedu kazala kako je skrb HDZ-a i vlade za žene žrtve nasilja jaka samo na riječima.
Istovremeno vidimo u proračunu da se za zaštitu žrtava nasilja izdvaja samo 3 milijuna kuna, dok se za skloništa, odnosno za njihovo stambeno zbrinjavanje, izdvaja neki 600 i nešto tisuća kuna, još uvijek krajnje podfinancirano.
Ona je dodala da nema novca ni za provođenje Istanbulske konvencije. Najoštrije osuđujući ubojstvo žene u Splitu, premijer Andrej Plenković podsjetio je kako je upravo on zaslužan za prihvaćanje Istanbulske konvencije u Saboru, nakon što to socijaldemokrati u 5 godina na vlasti nisu željeli napraviti.
Ono što nažalost ne mogu spriječiti primitivce, divljake i kretene da rade takva kaznena djela. Nažalost za to nemam lijeka. Ali imam lijeka da pooštravam kazneni zakon i sve druge zakone koje smo već pooštrili da sankcije budu rigorozne. A presude donose sudovi.
Hvala,
a na njih ne mogu utjecati.
On je dodao da u proračunu novaca za žene žrtve nasilja ima po raznim stavkama i to citiramo jako puno. Zastupnica oporbenog liberalnog glasa Anka Mrak-Taritaš najavila je da će amandmanom tražiti novac za uvođenje građanskog odgoja u osnovne i srednje škole koji bi prevenirao rodno uvjetovano nasilje, jer kad se dođe do traženja sigurne kuće, to je već kraj, kazala je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najveća inflacija u Njemačkoj u posljednje 3 decenije povećala je pritisak na Evropsku centralnu banku da pooštri izuzetno labavu monetarnu politiku, pišu svjetski mediji. Njemačke potrošačke cijene u novembru su dostigle 29-godišnji maksimum, pošto sve veći troškovi energije i uska grla u lancima snabdevanja opterećuju vodeću evropsku ekonomiju, navodi agencija France Press. Preliminarni podaci objavljeni 29. novembra pokazuju da je godišnja stopa inflacije porasla na 5,2%, ubrzavajući se 5. mjesec za redom, što je delimično izazvano skokom cijena energenata od 22%, saopštila je Njemačka agencija za statistiku Destatis. Veća potražnja nakon ublažavanja mera ograničenja zbog koronavirusa podigla je cijene energenata i dovela do nestašice ključnih sirovina i radne snage širom svijeta. Njemačka centralna banka Bundesbank saopštila je početkom novembra da bi inflacija u zemlji ove godine mogla da poraste na nešto manje od 6%, dok pojedini ekonomisti vjeruju da će decembarska inflacija imati novi rekord od ponovnog ujedinjenja Njemačke. Reuters naglašava da rekordan nivo inflacije potrošačkih cijena u Njemačkoj povećava pritisak na Evropsku centralnu banku da pooštri svoju ultralabavu monetarnu politiku. Rast cijena premašio je očekivanja većine ekonomista, ali se Evropska centralna banka opire pozivima da pooštri monetarnu politiku uz tvrdnju da je rast inflacije privremen, ukazuje Financial Times. Evropska centralna banka je pokušala da smiri zabrinutost zbog rasta cijena, navodeći da će dosta jednokratnih uzroka inflacije nestati sljedeće godine. Na to ukazuje nekoliko faktora, među kojima i ograničenja koje su najavljena ovog mjeseca da obuzdaju rekordan porast slučajeva koronavirusa i koje bi mogla da smanje potrošnju i potrošačke cijene. Njemačka nije usamljena u suočavanju s povećanom inflacijom, ističe Londonski list, dodajući da su cijene u Belgiji porasle za 5,6% u novembru, dok su španske potrošačke cijene prema podacima objavljenim 29. novembra porasle za 5,6%, također najbržim tempom od 1992. Eurostat je saopštio da je godišnja inflacija u 19 zemalja koje koriste euro u novembru dostigla 4,9% u odnosu na 4,1% u oktobru. Takav razvoj događaja ponudio je argument delu Upravnog savjeta Evropske centralne banke, koji strahuje da bi inflacija mogla biti upornija nego što se pretpostavlja. U normalnim okolnostima, kako ističe Associated Press, rekordna godišnja stopa inflacije vjerojatno bi izvršila pritisak na Evropsku centralnu banku da počne da razmišlja o izgledima za podizanje svoje glavne kamatne stope. Međutim, nedavno otkriće omikrona novog soja koronavirusa izazvalo je neizvjesnost u vezi sa globalnim ekonomskim perspektivama i kao rezultat toga očekuje se da će se centralne banke širom svijeta uzdržati od velikih promjena politike u skorije vrijeme.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Milorad Milojević. U narednih pola sata slušat ćemo priče o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. U toku je priprema sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ruske federacije o saradnji u oblasti izgradnje željezničke infrastrukture. Šta o tome misle u Evropskoj uniji, govori direktor sekretarijata transportne zajednice Jugoistočne Evrope, Matej Zakonjšek.
I mi očekujemo da javne investicije i odluke koje se tiču javnih nabavki, računajući i one u koje su uključene treće zemlje poput Rusije, poštuju EU standarde u potpunosti. To se posebno odnosi na ključne oblasti poput vladavine prava, javne nabavke, zaštitu životne sredine, saobraćajnu infrastrukturu i fer tržišnu utakmicu.
U Bosni i Hercegovini i dalje više hiljada javnih objekata čeka na obnovu kako bi postali energetski efikasniji. Procjene su da će to koštati između 600 miliona i milijarde maraka. Direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, Džemila Agić.
Imamo zagađenje zraka i imamo objekte koji su prošli, energetski neefikasni i tako dalje. To prepoznaju, ja bih rekla, i građani sada i međunarodne institucije. To znači da kod nas neko treba doći sa strane da prepozna da postoji problem i da napravi fond i da počne da radi, i naši će reći odlično, ali mi ćemo malo podržati.
Brčko distrikt uskoro dobija zakon o pčelarstvu koji bi trebao biti u skladu sa važećim propisima Evropske unije. No pčelari su mišljenja da pojedine odredbe tog zakona ipak nisu u skladu sa zakonskim rješenjima Evropske unije. Pčelar Milan Dragičević.
Stoje mnoge stvari koje nisu ispoštovane u ovom zakonu. Od tretiranja poljoprivrednih kultura, od načina ophođenja prema pčelama, od tretiranja bolesti pčela, ne samo jedne bolesti, kako su kolege navele, nego imaju tu još neke bolesti koje su jako opasne, jako ozbiljne, koje se u Evropskoj uniji, u susjednoj Hrvatskoj, stimulišu tako što se 80% sredstava plaća.
Bosanska klupa postala je posljednjih godina prepoznatljiva po svojoj otvorenosti i povoljnom ambijentu za strana ulaganja, što ilustruje sve intenzivniji razvoj nekoliko kompanija i plasman njihovih proizvoda na evropskom tržištu. Načelnik te opštine Armin Halitović.
Dočekujemo ih, za njih rješavamo mnoge papire koje nisu u našoj nadležnosti. Možemo reći da se radi o jednom projektu koji je od same ideje do realizacije prošlo nešto manje od 10 godina, što za naše prilike tu u Bosni i Hercegovini je izuzetno dobar uspjeh, i ono što nas u klupi radije tu jeste dakle da nas ljudi prepoznaju.
Ostanite sa nama do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je u toku priprema sporazuma BiH i Rusije u oblasti željezničke infrastrukture. Radi se o sporazumu koji se odnosi na projekte elektrifikacije određenih pruga u oba BiH entiteta, a koje su povezane sa željezničkom infrastrukturom u Srbiji te moguću gradnju novih dionica pruga. No u Evropskoj uniji upozoravaju da Bosna i Hercegovina mora poštovati i preuzete obaveze iz procesa sa evrointegracija prilikom uspostavljanja eventualne saradnje sa Rusijom. Gojko Veselinović.
U nacrtu osnova za vođenje pregovora o zaključivanju sporazuma između Savjeta ministara BiH i vlade Ruske federacije, u čiji dio je imao uvid Radio Slobodna Evropa, stoji da je Ministarstvu transporta i komunikacija BiH putem Ministarstva inostranih poslova dostavljena inicijativa Rusije za pokretanje aktivnosti na zaključivanju bilateralnog sporazuma dvije zemlje. Sporazum se odnosi, kako se navodi, na saradnju u oblasti izgradnje željezničke infrastrukture u BiH i predstavljaće osnov za realizaciju pojedinačnih projekata. Ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović nije želio komentarisati detalje sporazuma.
To je u fazi tek izrade, tako da je preuranjeno pričati na tu temu stvarno.
No zamjenik ministra transporta i komunikacija Nedžad Branković u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojasnio je da bi se kroz sporazum provodio projekat elektrifikacije pružnih pravaca kroz oba BH entiteta koji imaju vezu sa željezničkom infrastrukturom u Srbiji. Namjera je, kaže Branković, da se izgrade i nove dionice pruge na relaciji Vareš-Banovići koja bi skratila tranzit i transport roba od Luke Ploče u Hrvatskoj do Beograda i Budimpešte.
Mi imamo urađenu tehničku dokumentaciju i elektrifikaciju pruge Tuzla-Zvornik, odnosno nastavak prema Doboju. Također imamo i neke idejne varijante trase ovog pružnog pravca Vareš-Banovići. Međutim, to sve aproksimacije, značajna su to sredstva. Ova elektrifikacija je zavisna od otpreme i nivoa od zahvata koje treba raditi na pripremi te infrastrukture, elektrovučnih podstanica i tako dalje. Tu je negdje cirka od 60 do 80 miliona, a ova nova dionica pruge je veći investicioni poduhvat.
Projekti bi se, kaže Branković, finansirali kreditnim sredstvima Ruske izvozne banke. Mišljenja je i da se radi o dobroj inicijativi koja treba da popravi ambijent u međudržavnim i ukupnim političkim odnosima. Sa druge strane, u transportnoj zajednici Jugoistočne Europe podsjećaju da BiH učestvuje u redovnom dijalogu o politici sa Europskom unijom, te da je posebna pažnja posvećena projektima koje ne finansira EU. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Matej Zakonjšek, direktor sekretarijata transportne zajednice, ističe da projekti moraju da poštuju trenutne i buduće obaveze po sporazumima sa Evropskom unijom.
Regionalni partneri na Zapadnom Balkanu, računajući tu i BiH, potpisali su ugovor o transportnoj zajednici i mi očekujemo da javne investicije i odluke koje se tiču javnih nabavki, računajući i one u koje su uključene treće zemlje poput Rusije, poštuju EU standarde u potpunosti. To se posebno odnosi na ključne oblasti poput vladavine prava, javne nabavke, zaštitu životne sredine, saobraćajnu infrastrukturu i fer tržišnu utakmicu, kako je navedeno u ugovoru.
Admir Čavalić, ekonomski analitičar iz Tuzle, za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi trebalo oprezno pristupiti potpisivanju sporazuma sa Rusijom. Čavalić navodi da slično, kao i kod Kine, Rusija uvijek nosi sa sobom taj geopolitički momenat.
Ako je ovo jedan geopolitički projekat u smislu strateškog jačanja politički ili neki drugi interesa Rusije ili igranja, da kažemo, sa određenim političkim akterima unutar Bosne i Hercegovine, onda to svakako nije dobro i treba izraziti bojazan u vezi navedenog. Posebno zato što Evropska unija također ima interesa da jača baznu infrastrukturu Bosne i Hercegovine, dakle Berlinski proces, neke druge inicijative gdje se pokazalo da mi zaista zaostajemo, odnosno na zemlje EU po pitanju bazne infrastrukture, inače posebno transporta, dakle transportne infrastrukture, puteva, odnosno autoputeva, nedostatka isti, a svakako i željezničkog saobraćaja koji je zastario kao takav.
Željeznički saobraćaj u BiH regulišu dva entitetska preduzeća, Željeznice Federacije BiH i Željeznice Republike Srpske. Iz oba entiteta ističu kako još nisu upoznati sa detaljima mogućeg sporazuma, te navode da i entitetska ministarstva saobraćaja moraju dati svoje mišljenje o mogućoj saradnji sa Rusijom. Bosna i Hercegovina ima oko 1000 km željezničkih pruga. Nije poznato ni kada bi se prijedlog sporazuma mogao naći pred savjetom ministara BiH, s obzirom na činjenicu da predstavnici iz RS-a od jula bojkotuju rad državnih institucija zbog izmjena krivičnog zakona BiH, kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Reforme za Evropu.
Evropski zeleni dogovor je strateški plan razvoja Evropske unije u narednih 30 godina. Njegov cilj je dostizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. To znači prestanak korištenja uglja, koji je u BiH najvažniji energent u potrošnji, odnosno proizvodnji energije. Zahvaljujući projektima energetske efikasnosti, stvari se mijenjaju i u Bosni i Hercegovini, ali potrebna su daleko veća ulaganja u tom sektoru, kažu u nevladinim organizacijama. Detaljnije Arnes Grbešić.
U područnoj osnovnoj školi Čobe Kopice u okolini Magleja više se neće koristiti ugalj tokom grijne sezone. U toj obrazovnoj ustanovi koja pripada osnovnoj školi Novi Šeher postavljen je novi sistem centralnog grijanja. Renovirana je i školska zgrada u kojoj su stvoreni bolji uslovi za odvijanje nastave, kaže direktorica osnovne škole Novi Šeher Azra Islamović.
Rađeno je utopljavanje škole, zamjena stolarije i prelazak na novi način zagrijavanja putem toplotne pumpe. Do sad se škola zagrijavala na drvo i ugalj i u toku jedne grijene sezone, u toku jedne znači školske godine, trošilo je se oko 20 metara drveta i 10 tona uglja. Ovo je velikog znači značaj za lokalnu zajednicu jer su emisije štetnih plinova izostavljene, njih više nema i bit će velike uštede.
Od ovog mjeseca novi sistem centralnog grijanja ima i područna škola u naselju Kosova kod Magleja, o čemu govori direktor prve osnovne škole Mirza Ahmetović.
Mi smo trošili nekih 10 tona uglja za grijenu sezonu. Ono što je sad urađeno jeste da je urađena toplotna pumpa koja funkcioniše tako što crpi na neki način toplotu iz zemlje. Dakle, cijev su postavljene u zemlju i tu dolazi do zagrijavanja vode koja onda ide u sistem i dogrijava se na struju. I to bi trebalo da bude znatno manja potrošnja u odnosu na ono kako je bilo na ugalj. Mislim da je sa tog ekološkog aspekta veoma bitan projekat, znači više neće biti otrovnih plinova, gasova koji su ranije ispuštani.
Ovim programom energetske efikasnosti koji sa po 100.000 maraka finansiraju Ministarstvo obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona i Švicarski Caritas, obuhvaćene su 4 područne i jedna centralna škola u Magleju, Zavidovićima i Zenici. Kantonalni ministar obrazovanja Spahija Kozlić.
Strategija ministarstva je da gdje god je to moguće izbacimo fosilna goriva. Ovaj posao već godinu dana radimo sa švicarskim Caritasom po modelu sufinansiranja u omjeru 50:50%.
Predstavnik Caritasa Švicarske za projekte energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije Fuad Imamović.
Implementiranjem prvog mjera energetske efikasnosti na objektima možemo reći da se smanjuje potreba za energijom za nekih 50%, najgrublje bude rečeno, i isto tako inovativnim sistemima spuštamo potrošnju za nekih narednih 20-30%.
Imamović dodaje da će sa Ministarstvom obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona ubrzo biti potpisan ugovor o ulaganju ušteđenog novca.
Gdje će se u narednih 8 godina ministarstvo obavezati da će plaćati isti iznos za grijanje kao prije uvođenja tehnologija, mi ćemo pružiti uslugu putem naše ESCO firme. Iz tih ušteda mi ćemo vršiti povrat sredstava, nadamo se za 8 godina da ćemo povratiti tu investiciju i taj ušteđeni novac nećemo iznijeti iz Zeničko-Dobojskog kantona, nego ćemo opet taj novac donijeti i udružiti sa kantonalnim ministarstvom i ulaziti u nove projekte.
Ovo nisu jedini takvi projekti koji se realizuju u školama na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ove godine počela je realizacija investicije vrijedne 11 miliona maraka. Radi se o sredstvima iz kredita Svjetske banke. Još jednom nadležni kantonalni ministar Spahija Kozlić.
Do kraja ljeta naredne godine završit ćemo 30 obrazovnih objekata na području Zeničko-Dobojskog kantona. Smisao, odnosno cilj ove velike akcije, da tako kažemo, jeste uštede u energiji, popravljanje stanja, kvaliteta izvođenja nastave, smanjenje zagađenja itd.
Renovira se i centralna osnovna škola Novi Šeher kod Magleja. Ponovo direktorica Azra Islamović.
Mi u centralnoj školi imamo dva objekta, objekat A i B. Radovi su počeli na objektu B u mjesecu oktobru i planirano je da budu završene sredinom januara. Također se utopljava škola i mijenja se stolarija, a ova škola se zagrijava već 4. godinu na pelet.
U Bosni i Hercegovini, međutim, još ima oko 7000 javnih objekata koje je potrebno renovirati. Prema procjenama za te poslove neophodno je od 600 miliona do milijardu maraka. Prema mišljenju predstavnika nevladinog sektora, u Bosni i Hercegovini su potrebna i veća izdvajanja iz budžeta na svim nivoima za te namjene, kaže direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
Mi imamo problema sa proizvodnjom i sa potrošnjom energije. Energiju proizvodimo većim dijelom iz fosilnih goriva, što nam predstavlja problem. S druge strane, znači imamo zagađenje zraka i imamo objekte koji su trošni, energetski neefikasni i tako dalje. To prepoznaju, ja bih rekla, i građani sada i međunarodne institucije, ali naše institucije koje su nadležne da prate to sve i da podstiču, recimo, na primjer, mjere energetske energetske efikasnosti uglavnom rade projekte koji su finansirani ili su finansirani od sredstava nekakvih međunarodnih institucija. To znači da kod nas neko treba doći sa strane da prepozna da postoji problem i da napravi fond i da počne da radi, i naš će reći odlično, ali mi ćemo malo podržati.
Bosna i Hercegovina koristi mnogo više energije od država Evropske unije. Polovina te energije se troši u zgradama. Razlog tome su jednostavni nedostaci poput loše izolacije, zastarelih sistema grijanja i neadekvatnog osvjetljenja, navodi se u jednom od izvještaja Svjetske banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sada ćemo do susjedne Crne Gore. Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation treba da plati oko 200.000 evra za naknadu štete zbog uništavanja riba i drugog živog svijeta u rijeci Tari tokom izgradnje autoputa Bar Boljare, odlučio je Osnovni sud u Podgorici. Tužbu protiv CRBC-a, glavnog izvođača radova na najvećem infrastrukturnom projektu u istoriji Crne Gore, podnijelo je sportsko ribolovno društvo Tara i Morača, koje upravlja vodenim prirodnim dobrom na području Kolašina. Iz kineske kompanije najavljuju žalbu na presudu, a kolašinski ribolovci kažu da je suđenje pokazalo kako su najviše opstrukcija imali od onih koji su zaduženi da štite Taru, rijeku pod zaštitom UNESCO-a, priča Jasne Vukićević.
U sportsko-ribolovnom društvu Tara i Morača, koje je tužilo kinesku kompaniju China Road and Bridge Corporation za nadoknadu štete zbog uništavanja ribe u Tari tokom izgradnja autoputa Bar Boljare, zadovoljni su prvostepenom presudom da im kineska kompanija isplati oko 200.000 eura. No, predsjednik društva Momir Živković kaže da im dobijeni sudski spor ipak ima gorak ukus, jer se pokazalo da su najviše opstrukcije imali od onih koji su trebali da Taru štite.
Mi smo velike opstrukcije po tom osnovu imali od državnih organa, čak su i neki ljudi iz državnih organa na suđenju svjedočili u COVID-19, iako su postojali papiri koje su njini službenici potpisali, da je to sve što sam ja izjavljivo, što sam ja to dokumentovao, ali eto, nismo zadovoljni, personalno nismo zadovoljni sa nekom drugom činjenicom, nismo zadovoljni da ljudi, naši ljudi, kažem to isto ne gove, pa iz Kolašina, oni se odnosili prema tome kao da to nije naše, kao da to ne treba našoj djeci, ni njihovoj djeci, ni vi nijeste u pravu su Kinezi, u pravu su ovi, u pravu su oni, a kaže ljudi pa radi se o Tari, radi se o našem dobru gradu Kolašinu i njih to uopšte nije interesovalno.
Advokat sportsko-ribolovnog društva Tare i Morača, Vladimir Čađanović, smatra da je u ovom slučaju bilo opstrukcija, da su zakazale inspekcije i druge instance, a istovremeno navodi riječi bivšeg ministra da je na Tari bilo preko 117 incidentnih situacija.
Sada je totalno neka druga situacija, da kažemo. Promjenama su nastale, da kažemo, i određene aktivnosti i od inspekcije i državnog tužilaštva, a što je između ostalo u najvećoj mjeri poteklo od nas, naravno našom aktivnošću i zalaganjem.
Čađanović kaže i da su najprije pokušali da se sa CRBC-em sporazumno dogovore o iznosu obeštećenja, ali da za to u kineskoj kompaniji nije bilo sluha.
Kada je podneta tužba, oni su govorili čitavo vrijeme da nisu odgovorni za tako nešto, upućivali između ostalog i na državu, da je to njima dozvoljeno da rade tako i tako dalje i tako dalje. Međutim, naravno, ispostavilo se da to nije tačno. Sada se između ostalog vidi da, pored prekršajnih prijava koji su dobijali, sada postoji krivični postupak protiv njih, ne samo protiv pravnog lica, nego i odgovornog lica koji se vodi u sudu Kolašinu. S obzirom da postoji rješenje Agencije za zaštitu životne sredine gdje su oni faktički priznali svu tu štetu, potpuno je jasno da njihova odgovornost je nesporna i tu nema dalje priče.
Iz CRBC-a nisu željeli da komentarišu presudu, ali su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da će uložiti žalbu. Ni ministar ekologije Ratko Mitrović nije konkretno odgovorio na naše pitanje o presudi, kao ni brojnim optužbama o ekološkoj šteti koje su pratile izgradnju autoputa.
Kažem, mi smo došli bukvalno koliko ima nema ni godinu dana. Put je trebao da se završi prije godinu nešto dana. Sve što se je dešavalo, uglavnom se ranije dešavalo, jer sada su neke završne faze i sada je bukvalno se sanira ono što je napravljeno.
Kolašinski ribolovci kažu da će trebati godine da se rijeka Tara oporavi, a da će se ribe vratiti tek kad se obnovi riječni biodiverzitet. Momir Živković.
Žao mi je samo što je uništena rijeka i sad nema, u toj rijeci više nema ribe. Po procjenama vještaka, a i po struci, kako kažu, treba najmanje od 5 do 10 godina da se biodiverzitet bogati, od čega bi riba mogla da živi. To je onaj biljni svijet koji se nalazi u rijekama, jer je rijeka vođena čas desno, čas lijevo. Vađen je veliki materijal izrađen iz nje za potrebe puta. To su radili noću, tako da smo mi to sve dokumentovali. I video materijalom, i audio, i ne znam, fotografijama, sve smo to dokumentovali šta su radili noću i onda ujutru dođu i to zagrnu onaj, da se one ne vide velike, po 10 metara su bile velike te rupe, dakle su vadili materijal, ali eto, dobro, opet je nešto bi to što para bude, to će se poribiti ta rijeka i tako.
Rijeka Tara je pod zaštitom UNESCO-a, koji je 2019. u svom izvještaju konstatovao da je u zoni gradnje autoputa devastirano riječno korito. Polovinom ove godine, nakon što je to konstatovala inspekcija, CRBC je najavio njegovu sanaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Brčko distrikt uskoro dobija zakon o pčelarstvu koji bi trebao biti u skladu sa važećim propisima Evropske unije. Od ovog zakona, čiji je prijedlog ušao u javnu raspravu, pčelari mnogo očekuju. Iznijeli su međutim i brojne primjedbe, ali i prijedloge na ponuđeni nacrt zakona, čije pojedine odredbe po njihovom mišljenju nisu u skladu sa zakonskim rješenjima zemalja Evropske unije. Pripremio Zoran Matkić.
Prijedlog zakona o pčelarstvu sačinio je stručni tim odjela za poljoprivredu Brčanske vlade, na čijem je čelu Ankica Rosić-Perić.
Cilj zakona je unapređenje poljoprivredne i voćarske proizvodnje, samim tim očuvanje pčela i pčelarske djelatnosti i da se samim tim, pošto nije prije postojala zakonska regulativa u oblasti pčelarstva, da se reguliše ta oblast.
U izradi zakona konzultirani su i tamošnji pčelari, ali njihove primjedbe i prijedlozi su skoro u potpunosti zanemareni. Brčanski pčelar Milan Dragičević.
U ovom zakonu oni se oslanjaju na rezoluciju Evropske unije od 2018. godine koja se odnosi na pčelarstvo na nivou Evropske unije, pa samim tim i na cijeloj Evropi, gdje stoje mnoge stvari koje nisu ispoštovane u ovom zakonu. Od tretiranja poljoprivrednih kultura, od načina ophođenja prema pčelama, od tretiranja bolesti pčela, ne samo jedne bolesti kako su kolege navele, nego imaju tu još neke bolesti koje su jako opasne, jako ozbiljne, koje se u Evropskoj uniji, susjednoj Hrvatskoj, stimulišu tako što se 80% sredstava plaća.
Pčelari u Brčko distriktu se pitaju zbog čega se predlagač zakona poziva na zakonska rješenja Evropske unije, a predložena rješenja od strane pčelara, koja sadrže upravo zakonske odredbe Evropske unije, nisu prihvaćena i unesena u ponuđeni prijedlog zakona. Nikola Kerezović, Udruženje pčelara Matica Brčko.
Mi tražimo da se usaglasi zakon sa Evropskom unijom. U Evropskoj uniji Hrvatska i Srbija tu je ulazi i tražimo da se samo to primijeni. Ništa drugo mi ne izmišljamo toplu vodu. To je davno izmislito, ali nema sluha, politika je umiješala se u sve pa i u pčelarstvo.
Najveće zavjerke na prijedlog zakona o pčelarstvu u Brčko distrikta pčelari su imali zbog izostavljanja odredbi oko isplata šteta pčelarima uzrokovanih uginućem pčela uslijed nekih bolesti. Nikola Kerezović.
Tražili smo da se uvrsti američka trulež u nadoknadu, to je ukinjeno, kaže, ima nešto predviđeno veterinarskim zakonom. Taj veterinarski zakon nikad niko nije mogao naplatiti od pčelara, mi smo imali dva slučaja američke truleži i kad je došlo tamo na naplatu nema para i nešto politika i svašta nešto.
Posljednjih godina pčelari su imali prinose meda isključivo selidbom svojih društava na pčelinje paše širom Bosne i Hercegovine. Ponuđenim zakonskim rješenjima preseljenja košnica, brčanski pčelari kažu da bi od lokalne administracije morali za jednu sezonu osigurati čak 16 različitih dozvola za ispaše, a što nije slučaj u zemljama Europske unije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Bosanska krupa postala je posljednjih godina prepoznatljiva po svojoj otvorenosti i povoljnom ambijentu za strana ulaganja, što ilustruje sve intenzivniji razvoj nekoliko kompanija i plasman njihovih proizvoda na evropskom tržištu. Samo u poslovnoj zoni Pilana u firmama iz nekoliko zapadnoevropskih zemalja zaposleno je oko 700 radnika, a u proljeće iduće godine u funkciji će biti nova poslovna zona, zabilježila Azra Bajrić.
Bosansko-krupska kompanija Krupa Kabine kao dio italijanske grupacije SIAC ove će godine na evropsko tržište plasirati 20.000 kabina za privredna i poljoprivredna vozila. Svi indikatori poslovanja potvrđuju samo jačanje od obima proizvodnje kapaciteta do konkurentnosti, kvaliteta, izvoza, tehnološkog napretka i zapošljavanja. Dženan Džafić, direktor kompanije Krupa Kabine.
Kompanija broji 365 zaposlenih radnika. Proizvodimo zaista za brojne poznate svjetske brendove. Izvozimo znači na cjelokupno tržište Evropske unije, a naših proizvoda pored Evrope ima ih i u Sjevernoj Americi, u Aziji i tako dalje. U ove godine završavamo investicije koje će biti negdje između 3-4 miliona maraka. Spremamo se za dodatne investicije koje se tiču dodatnog proširenja proizvodnog i skladišnog prostora za negdje oko 2000 kvadrata.
Osiguranje uvjeta za investitore imperativ je za lokalne vlasti, a potvrdu je lako naći u drugim dijelovima ove općine. Samo u poslovnoj zoni Pilana u 15 firmi iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije i Njemačke zaposleno je oko 700 radnika. Armin Halitović, načelnik Bosanske Krupe.
Dočekujemo ih, za njih rješavamo mnoge papire koje nisu naše nadležnosti. Možemo reći da se radi o jednom projektu koji je od same ideje do realizacije prošlo nešto manje od 10 godina, što za naše prilike tu u Bosni i Hercegovini je izuzetno dobar uspjeh. I ono što nas u Krupi radije to jeste dakle da nas ljudi prepoznaju. Mi smo paralelno pokretanje priče o zoni Pilana i mijenili određene odluke koje tretiraju samo ulaganje. Mi smo dakle za sve privrednike koji investiraju na području poslovne zone Pilana i drugih poslovnih zona donijeli neke odluke o benefitima, dakle prilikom investicija, tako da imamo olakšice kod izdavanja rente, odobrenja za građenje, kod komunalnih taksa, kod komunalnih naknada. Evo, vidimo da svi ti koraci koje smo mi poduzimali su dali jedan dobar i konkretan rezultat.
U poslovnu zonu Pilana u nepunih 10 godina investirano je oko 150 miliona maraka privatnog kapitala, a otvorenost i efikasnost privlače nove investitore, pa ih u općini žele spremno dočekati.
Mi smo prije nekoliko dana potpisali dva posljednja ugovora koji se tiču zemljišta u poslovnoj zoni Pilana i sad možemo reći dakle, da je ona sva prodata investitorima. Mi pripremamo već 2 godine poslovnu zonu Vatreni Mlin koja je manja od poslovne zone Pilana, ali je sigurno prostor koji ćemo moći ponuditi investitorima pod istim uslovima kao što je to bilo u poslovnoj zoni Pilana i naravno sa tim svim nekim iskustvom koje smo prošli zadnjih 7-8 godina.
Mada nije unutar poslovne zone Pilana i u najvećoj bosansko-krupskoj kompaniji Krupa Kabine, zadovoljni su podrškom lokalnih vlasti što im garantira sigurno planiranje novih investicija.
Mi smo zaista jako zadovoljni i sa ambijentom i sa cjelokupnom općinskom administracijom u svim investicijama koje smo imali i načelnik cijela administracija nam je uvijek bila pri pomoći. Naši vlasnici su ovdje od 2006. godine, kompanija se mijenja, razvija, nismo nikad imali problema ni sa dobivanjem potrebnih dozvola za rad i za građenje. Zaista naše iskustvo jako pozitivno.
Općina Bosanska Krupa aktivna je i u projektima prekvalifikacije radnika, što je itekako bitan uvjet za aktuelne i potencijalne investitore, osobito u metalnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Milorad Milojević.